reka ndabasabe duhurire mu Banyefeso, cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice n'ica kane, turahera ku murongo wa mbere gushika kuri 16, turiko turasoma hanyuma duce tugaruka kurabira hamwe no kurimbura ku murongo w'indwi gushika ku w'icumi. Iyamagara ry'Imana rifatanye n'ubumwe. Nico gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwe mu mugozi w'amahoro. Hari umubiri umwe na mpempe umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe n'ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe, niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze ajiyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze no kuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse ni we yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa na we, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, bareze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana, uba ku mubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazishwe n'imipfunda ngo tujanwe irya n'ino n'imiyaga yose n'inyigisho y'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Ariko tubimvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe ni wo Kristo. Umubiri wiwe wose teranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanye ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cagerewe kuri we, niho turonka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. Amen. Turagaruka muri indwi ngo ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze no kuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse ni we yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose. Amen. Ndasaba mu ijuru mu izina rya Yesu, hezagira ijambo ryawe ku mitima yacu n'ubugingo bwacu, biduhe kukwizera nk'uko wasenze yabivuze, maze ukwizera kutubyarire kukubaho, kuguhesha icyubahiro. Turabikwiteze ko kubwa Kristo Yesu umwana wawe. Amen. Guhera mu kinjana cya 20, aho kinjana cya 20 no kuvuga imyaka y'igihumbi n'amajana icyenda, haraje ikintu citwa umuvyuro kuvyingabire zamwe muyera. Uwo muvyuro kuvyingabire zamwe muyera wavyaye ibintu vyinshi cane umwanya wuno musi tuduhereza akanya n'akaryo ko kubisigura no kuvyerekana neza. Ariko umwe wese ku rugezo rumwe canke urundi turashobora kuba tumaze kuvyumva ko canke kubihonja ko uwo muvyuro kuvyamwe muyera, kimwe mu bico vyakoze nuko vyavyaye impari nyinshi mu mashengero, abantu bakabazanya bati mbega ingabire zamwemu nizihe? Mbe ntaraja kuri wa urayizi, umuntu afise zingahe, ziva hehe, zikora gute mu ishengero? Mbe hoho zose ziracyabandanya canke hariho izahagaritse. Kubera rero ntinya kubwo amagara yanje makeya ko muva mu ntera amabuye, ndaza kwirinda kuja kure cyane kuri icyo kiyago. Icyo kiyago mugabo iyo muriko muracumviriza canke aho muzogisanga, uzosanga kenshi ikitugora kuri icyo kiyago ni uko cyubakiye kenshi atari uko gutahura neza no kurimbura neza ijambo ry'Imana. Mugabo imari zikunze kuba bivanye n'icyo umuntu akunze, n'icyo umuntu yahisemwo kimunezera, ariko kitavuye cyane kuko yararimbuye ijambo ry'Imana. Nacyo gituma byabyaye ubutandukane n'impari n'ibice byinshi mu ishengero gusumba ko ingabire za mwemo zakomeje ubumwe bw'Imana. Sigura ko haba habaye ikibazo mu kuntu twabitahuye, twavyakiriye, turiko turabibamwo. Uyu mwanya w'uno munsi ntuza kuduhereza inyishu ku bibazo byose, ariko uraza kudufasha rwose muri aya majambo ya Pawulo ngaha mu gice cya kane, ingene uwifuje kwiyumvira no kurimbura kuri aya majambo ahakwiriye guhera. Kwa munguza azobandanya guhera kuri 11-16 atwagurira iki gice kijanye n'impano zitangwa mu ishengero. Mugabo uno munsi aradufasha rwose aho umuntu akwiriye guhera. Uza gusanga aho Pawulo ahera ke muri kicete cyane mu Bikorinto ba mbere 12 cyane mu Baroma 12, ibyo bice bitatu nibyo bivuga kuri izi ngabire. Pawulo ahera misi yose si kuri twebwe, kandi cyoye ni caturushije ni nasha dufasha gose yuko ikintu ca mbere cyo dufasha gose ni gutahura izo ngabire, ko izo ngabire n'ubwo buntu butangwa bugamije gufasha umuntu w'Imana kuraba Yesu, kumubona gose gusumba, kumwiweza cyane gusumba kwiraba we. Impari n'amagaboga twagize mu ishengero ni uko izo ngabire zamaziza kuri twebwe kontre abandi, gusumba yuko umuntu akibanza kubyumviriza abona ingene ibi bintu iyo bitanze mu ishengero bigamije kudufasha no kuduhamagarira kumwiwenza. Uti ni gute? Pawulo umurongo wa mbere gushaka kuwa gatandatu yarerekanye ko dukwiye kugenda nk'uko ihamagarwa ry'Imana ridusaba, mu guca bugufi, mu bugwaneza, mu kwihangana no mu kwikoreranira imitwaro. Ati ibyo byose rero umwe wese ariko arabirawe bizana ubumwe bw'ishengero. Muri ubwo bumwe bw'ishengero rero harimo ibintu ndwi, hazobamwo mpempumwe, kwizera kumwe, batisimu umwe, Kristo umwe, ibatisimu umwe, Imana imwe, n'icizigiro kimwe, byose aguma akoresha kimwe kimwe. Ngaha mu murongo wa gatandatu acavuga ati bwa bumwe rero bwabonekera mu ishengero buza kubonekera mu butandukane bw'ubuntu Imana itanga. Imana ishengero atangura n'akajambo ngo ariko umuntu wese aba yavuze umwe ubonaciye ahindu n'imvugo rwose, ariko naho dufise ibi bimwe byose uko kwizera kumwe, ibi byose biza kuboneka neza mu butandukane bw'abari mu ishengero. Ubwo butandukane mugabo ntibuzotuma mubona abantu, ubwo butandukane buzobaha kubona Yesu. Muri iyi mirongo icikwikira abantu b'Imana indwi gusha kuri cumi araza kwerekanamo ibintu bitatu, yuko izi ngabire zerekana ubuntu bw'Imana n'isoko ry'ingabire. Araza kutwereka ubwa kabiri yuko izi ngabire zerekana urukundo rw'Imana gusumba umuntu, kandi ko icyo zigamije ubwa gatatu zigamije icubahiro cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwema dufashije amaso yacu akava kuri twebwe tukiweza ivyo muri izo ngabire, tuzoba tugiriwe neza uno munsi. Ca mbere rero ni umurongo w'indwi w'ubuntu bw'Imana. Izi ngabire ni iki? Izi ngabire ni ubuntu bw'Imana. Umurongo w'indwi ngo umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo. Ni bande bahabwa ubu buntu? n'umuntu wese. N'umuntu wese wese, oya, n'umuntu wese muri twebwe. Urarabitomora neza yandikiye abantu b'Abanyefeso kugira ngo bumve izisiguro zibiri ziri muri iri jambo. Yuko ubuntu buhabwa abizera bose bo muri Efeso. Kandi yuko muri Efeso atanu umuntu n'umwe mu bamaditswe kuri Yesu Kristo ashobora guhirahira kuvuga yuko atacu yahawe. Ati Imana ihereza umadikanye wese kuri Yesu yamwizeye. Akunda Imana afise ikimenyetso ca mwema afise icizigiro kimwe. Umuntu wese afise Imana imwe niba atisima imwe n'ukwizera kumwe. Uwo muntu wese ari mu ishengero rya Kristo yaragabiwe ubuntu. Kandi bose hamwe baragabiwe. Mu yandi majambo, nta muntu yo kwizera ngo abibure canke Imana ntiza mu ishengero ngo agire uwikuramwo. Ijambo aca akoresha riri ryoshe cyane kuko akoresha imvugo iryoshe y'amajambo abiri. Ngo yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Hamwe ayita ubuntu, ahandi akayita ingabire. Akoresheje amajambo abiri atandukanye, umugabo afite icyo agomba gusigura. Yakoresheje ubuntu abashimangiye kuwatanze, yakoresheje ingabire abashimangiye kuhabwa. Haleluya. Ati iki kintu aho kiva ni ngabire y'ubuntu iva kuri Yesu. Icyo umuntu ahabwa si gikorwa, ahabwa ingabire nk'uwakira. Ntiyakoresheje amajambo abiri kubwo kurondera amajambo ingene ayuzuze, yabigize n'ibigira hano kugira ngo afashe umuntu umwe wese kubona yuko icyo umuntu ahabwa ari ingabire y'ubuntu. Bisigura iki? Yesu igihe yapfa akazuka yatanze agakiza Abanyefeso ngaha kabiri, mu buntu agaba ukwizera, mu buntu atanga mwemu w'Imana. Iyo ngabire ya mwemu n'ukwizera nibyo biza kubonekeramwo ugukora kwa mwemu mu muntu. Imana ishimwe. Muwumvirize iyi ngabire bantu b'Imana, ndabinginze ntimuyitandukanye n'ingabire ya mwemu n'ukwizera. Kuko kenshi ibyo bikunze kutubako cyane, inge ni ingabire tuyifata nk'akantu kari ku ruhande, umuntu aragira mwemu hanyuma agahabwa ingabire za mwemu. Ariko so kubikorera wa mbere 12 avuga ngo umuntu wese agira ikimugaragara ko mwembu. Iri jambo ry'ingabire ni uko duhabwa mwemu w'Imana mu kwizera Yesu, maze mwemu akaza guhitamwo uburyo yimenyekanisha butandukanye ubundi dusangiye kumwe n'uyundi. Aba ariko arashimanga kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe agira icyo yishimira kw'iki kintu afise ari iki wiwe. Kubera iki? Muri kamere kacu iyo umuntu atora ibiharuro yumva umengo n'ubwenge bwiwe. Iyo umuntu asoma amajambo menshi azi kwandika yumva umengo n'ubwenge bwiwe. Turakunze muri kamere kacu, umutima wacu urakunze gushira hejuru ingabire kanaka noba mfise. Nkumva umengo nicyo kiwanje, nicyo kizonyerekana ko ikintu kiri spesiyare. Iri jambo ry'Imana rikuraho uwo mutima w'ubwibone, rikerekana ingene icyo duhabwa ari ingabire y'Imana iva kuri mwemu yera. Mwemu yera agaheza akimenyekanisha mu bantu biwe uko agombye. Imana ishimwe cyane. Isoko kwari ubuntu, ubihabwa kwari ingabire. None duhabwa ibingana gute? Irivuga rikoreshejwe ngani? Uko umuntu wese agererwa ingabire ya Kristo. Mbeko ngaha handitse ingabire ya Kristo, ibintu by'ingabire za mwemu twabikuye hehe? ikiryoshe nuko Pawulo yari kwarandika mu Baroma 12 abako duhabwa ingabire y'Imana, mu Banyefeso abako duhabwa ingabire ya Kristo, mu Bikorinto abako duhabwa ibitubonekeka kumwe mu Imana. Pawulo iyo yanditse si uko yahisemo ikintu n'iki, yamayerekana yuko muri bwa butatu bw'Imana mu cyari kuko cyakiza cy'Imana niho turonkera ubwo bugingo bwose bw'Imana. Tugererwa gute ngo umuntu wese agererwe ingabire ya Kristo? Mu yandi majambo, ahabwa icy'Imana yahisemwo kimubereye kandi kimukwiriye. Iri jambo ryo kugererwa rirakomeye cyane, kuko umuntu ashobora guhindukiza amaso kuri wa mugani wo muri Matayo 25. Muri Matayo 25 Yesu arabaha umugani ngo umuntu yari afise itongo atunze cyane, ngo araheze agiye mu rugendo rwa kure, ngo asigira amatalanto. Umwe amusigira zitanu, uwundi amusigira zibiri, uwundi amusigira imwe. Ikibazo ijambo rikoresha ngo umwe wese yamugerereye igihwanye n'ibyo amutumye gukora. Mwumvirize, uwahawe zitanu ntiyahawe zitanu ngo zizobiziwe. Nuko nyine n'umuzabibu yagomba kwiza zitanu azozigwiza kubw'uwo muryango wose. Intumbero si uguhaga zitanu zibiri canke imwe, oya, n'umwe wese bivanye n'icy'Imana yifuza kwamiza kw'ivyamwa. Atuma umwe wese rero ahabwa ico agereye, kugererwa si igipimo c'ubwinshi canke oya, iri jambo ni iryo guhitamwo kw'Imana kubera izi neza ico yifuza kuri uwo muntu azokwerekana mu ishengero ryiwe. None ga bantu b'Imana, umuntu nimba yapimiwe yagererewe na Kristo mu kimugaragara kumwemu, yo kwifuza icamugenzi we gute? Wa mutima w'ubwibone si uko dutuma kenshi dukunda ingabire zacu gusa canke amatara yacu, nuko unavyara ikintu giteye ubwoba cyo kwifuza, tukabona ibiboneka cyane n'ivyumengo biri imbere cyane, hakavamo agatima ati ese nanje Imana yompa birya? Si nuko yonkoresha birya, oya, yompa birya kugira ngo nanje mboneke, nanje ntere imbere. Bantu b'Imana, iri jambo rivuga riti mu ishengero ry'Efeso canke ngaha anyi, Imana niyiza umumwe wese ingene yamutunganirije ikizomuboneka kumwemu. Kandi kuri ivyo ntaco umuntu akurako, ntaco yongerako, kandi abantu ngo ntibaza gusa ngo hari ingabire z'ubwoko bwinshi n'uburyo bwinshi n'impande nyinshi. Kubera iki? Aha ariko arerekana ingene nimba ari Yesu agerera abantu b'Imana ingabire z'12 canke 9 canke 6, nimba ari Yesu azigupima akagaba ingabire iva kuri we, bisigura ko ingabire mu ishengero z'Imana zitagira intango n'iherezo. Ntawe ufise imwe gusa kandi si 12 gusa, mwemu agaragara mu buryo bwinshi mu buzima bw'umuntu. Hari ibiza guseruka binyaruse bija hejuru, hari ibiri hagati na hagati, hari ibikeneye gucanirwa, ariko umuntu agira ibimuboneka kumwemu vyi. Aleluya. Mwumvikane bica bihindura igicapo c'ingabire za mwemu. Mwene bidufasha tugakura amaso kuri twebwe, y'ico mfise n'ico nokora n'ingene vyogenda, tugashira amaso kuwazitanze n'uburyo yaziduhaye ko ari kubera ubuntu bwiwe gusa. Imana ishimwe cyane. Pawulo arabandanya adufashe ati si uko muzihabwa nk'ingabire, si uko ari byinshi, si uko umwe wese ahabwa ikimuneka ko mwemu uko Imana yabiteguye. Kizira yuko umuntu yibaza ko ari we cyangwa yifuza cya mugenzi we, aca abandanya guhera ku murongo w'8 akavuga iyo zavuye, mbe nyine ziva hehe? Umurongo w'8 n'umurongo woroshe cyane. 8 gushika kuri 10 a harimo ijambo iryoshe ngo nicyo gituma ivuga iti yaraduze ubona Yesu aja hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Oyamanutse niwe yaduze ari hejuru y'amajoro yose. iyo umuntu abonye ahantu handitse misezerano rishasha harimo twa mugina bisigura ko iri jambo riba ryanditswe hari ahantu rivuye. Mata yarakunze kuvuga ngo nk'uko handitswe n'uwavugishwa Yesaya, nk'uko handitswe n'uwavugishwa Yeremiya, bisigura ko iri jambo ritaja ryonyine rirafise aho riva. Aha muri Bibiliya zacu baranadufasha muri Bibiliya z'Ikirundi gutora aho aya majambo aba yavuye. Iri jambo rero umuntu ayitahure neza ni ukubona ko ryavuye mu Izaburi ya 38 tukaheza tukahasoma Izaburi 68 umurongo wa 18. Dawidi muri Izaburi yariko avuga iki? Kubera iki Pahuro yitiza aya majambo akuye kuri Dawidi muri Izaburi ya 68? Reka duhere kuri 17 gushika kuri 19 muri Izaburi. Ngo imikogote y'Imana n'ibihumbi cumi mbere n'ibihumbi umwami Imana ari hagati yayo Sinayi uraheraho mu rushengero uraduze ujiyo mu ijuru ujanye iminyago uherewe ingabire hagati y'abantu mbere uzerewe hagati y'abagararirije nabo kugira ngo uhoraho Imana abane nabo. Umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro ko bukeye niwe Mana itubera agakiza Sela. Aya majambo avuye hehe? Pahuro akoresheje aya majambo yo mu Izaburi arazi ko Dawidi yari akoresha ikigereranyo ku Mana cy'ibyo yabona muri icyo gihe. Mu gihe cya kera shengero iyo umwami agiye ku rugamba uhoraho Imana yaragenda akanesha abandi bami abami b'Abafilisitiya. Yanesheje abami b'Abafilisitiya yaca abatwara iminyago yaca batwara nk'imbohe abandi akabica n'ibyo bafise muri ubwo bwami akabizana kubyerekana mu bwami bwiwe. Akoresha icyo gicapo kuko yazi ko Abanyefeso bazi n'Abaroma n'ibyo bakora. Ihanga ry'Abaroma rigiye rigasenya irindi hanga ryafata abami bose banesheje bagaca babatembereza mu kibuga bababoshe. Inyuma yabo bami n'abaganwa haba harimwo ibintu by'inzahabu n'ifeza n'iz'agaciro bakuye muri ubwo bwami baje kuzanira uwo mwami yanesheje. Dawidi akoresheje iki kimenyetso ati Imana yaraje amanuka i Siyoni inesha abandi bami bose ikuraho abandi bami bose yironkera insinzi n'ibyo bari bafise byose kugira ngo ibane hagati muri bo. Ariko Pawulo ukuntu akoresha ijambo arongera ko Imana ivuga ngo yari ironkeye imiyago ngaha Pawulo akoresha ijambo ngo yaratanze ingabire. Kuronka no gutanga bihurira hehe? Nuko mwana ahejeje kuronka izo kontendere z'inzahabu n'ifeza zaje zikoreye ubwo butunzi bwo mu bundi bwami uwo mwami ntiyaca abishyira mu bubikiro ngo abibike. Oya, yaca afata abantu biwe bamugendanira akunda cyane azi ko bitwaye icyo bwami agaca bagaburira ayo mafaranga izo nzahabu n'ifeza agaca bibagabira kugira ngo bagende mu burere bw'ubwo bwami bagende kubaka ubwami neza. Imana ishimwe. Icyo gicapo cyo mu bwami bwa kera nicyo Pahuro asubiye kugarukana ati icyo gikorwa Imana yakoze ni nacyo Yesu yakoze. Ngo Yesu yaramanutse ku isi ngo araheza aje ku isi anesha abami bo ngaha n'abatwara nga abikorosayi kabiri anesha Satani n'abadayimoni icaha na kuzifu aranesha bose abanesheje iki? Urupfu rwiwe ku musaraba. Ariko si icyo gusa ngo ntiyahanga agumayo gusa ngo yarazutse umunsi ugira gatatu ntiyazutse gusa ngo agume mu isi waca araduzwa ngo yicaye ahasumba amajuru hose iburyo bwa Data. Mu yandi majambo yari ironkeye insinzi yose n'ubutunzi bwose bwo mu bumana yironkeye iki ukugororoka kutari kuhari, uguca bugufi, ubugingo budashira, ubwami bwi, yironkeye ubutunzi bwose anejeje abansi bose, ariko ntiyagiye kububika mu ijuru, ngo acafata abantu biwe bari ngaha mu isi, yabaye arasiga ngaha mu isi ngo berekane inganji yiwe, abagabira izo ngabire zose, abagabiye mwemo w'Imana. Imana ishimwe. Iri jambo riraryoshe cyane, ryerekana ingene ubu butunzi duhabwa, iyi ngabire ya mwemo ni ingabire y'urukundo, ariko si urukundo rusanzwe, ni urukundo rufise ikiguzi kidasanzwe. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, yatanze umwana wiwe, yiyambura ubumana aza kubana natwe mu isi kugira ngo mu gutanga ikiguzi cy'amaraso yiwe acungure umuntu wese amwizera. Ariko kandi ngo yicaye ku ntebe y'inganji, yatanze ingabire mu isi, azogaruka ikindi gihe guca urubanza bamwe abatamwizeye. Ingene batamwizeye n'ugutandukana nawe ibihe bidashira, abamwizeye n'ingabire yabahaye, aba bazi icyo bazikoresheje izo taranto. Umwe wese azotereza gutanga inyanduruko y'ibyo yagabiwe, bamwe yuko ntacyo bahawe kuko baramwanze, abandi icyo bagabiwe, mbega izo tarano mwagabiwe muzuba mwazikoresheje. Pawulo aciye agarukana afasha abanyefeso na jewe na wewe kubona ingene Yesu igituma izo ngabire zihabwa, n'uko yakunze ishengero, n'uko yakunze abo bantu biwe ngo abagabire ingabire. Iri jambo ko yabagabire ingabire ryo mu murongo w'icumi ni ijambo ryo gusesekariza. Bantu b'Imana, jewe nawe yuko tuyatanga, turamemera ko turamanyura dukeya. Iri jambo ngo Imana yatanze ingabire ni mu butunzi bw'Imana, yatanze ku bwinshi bwose bw'ubumana ingabire zayo. Pawulo kwa shimangira ijambo ngo abantu babone yuko Imana ntiyamemeye ingabire zibiri, ntiyamanyuye ko akantu gatoya ku butunzi bwinshi kw'isi, ngo yuguruye amadirisha n'amarembo y'ijuru isesa ingabire zayo zose ku ishengero. Haleluya. Ariko arafasha abantu ngo babone ingene bakunzwe n'Imana, ingene bagabiwe n'Imana, ingene iyo Mana ari Imana iri jenere rwose, idatanga yitanga itama, ariko itanga ibikwiye byose ku ishengero ryayo. Aya kajambo kagoye nga anyi sinogenda nakavuze ko kugira ngo murumwa bamwe yaza busi yakirengagije n'ibigira nkana ngo mbega uwo yaduze si we yamanutse ku murongo w'icyenda, ngo yaraduze iryo jambo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Yesu urashengero yagiye ikuzimu. Hariho bamwe bakuriye mu mashengero amwamwe ya kera mu nyanduruko y'ukwizera bariko barayivuga ati turizera Imana Data Kristo n'ibitandukanye, yabyawe na Mariya, arapfa, arahambwa, aji kuzimu, aragaru. Yesu gwe yaragiye kuzimu. Iri jambo rikunze gufatanywa n'amajambo yo muri Petero wa mbere gatatu umurongo wa 18 gushika kuri 20. Ariko iri jambo ry'ikuzimu muze murirabe neza muzindi ndimi. Ni mugusigura iri jambo ry'ikuzimu, n'abakera bakoresheje iryo jambo riraheza riraguma aho ngaho ritasobanutse neza. Muri Bibiliya zizindi ndimi handitse ngo yamanutse mu mpande z'ibwina bw'isi, ntiyanditse kuzimu. Iri jambo ry'uko yamanutse mu mpande z'ibwina bw'isi si kuzimu bantu b'Imana. Igihe cyose iri jambo rikoreshejwe ryo kumanuka no kuduzwa kwa Yesu risigura ikintu gisanzwe gusa, nuko Yesu yaje ku isi, yabayeho ubuzima bwose bwo ku isi gushika no guhambwa mu isi, ariko ko yadugijwe yicaye iburyo bwa Data. Ni igice cy'ukuza kwa Yesu agacika umuntu no kuduzwa akaba umwamaganje yicaye iburyo bwa Data. Ariko nta jambo na rimwe riza gusigura ko yagiye ikuzimu abwira ubutumwa zamwemu zari zugajwe na bya bindi mumaze kumva bindi byinshi. Yasiguro siniyaza ko ari ukuri na gatoro. Hose aho bibiri ikoreshejwe aya majambo aba ari ukwerekana ko Yesu yabaye umuntu na munyamuntu, agasonza, akababara, akarira, agakena, akaburanirwa, akanyoterwa, ko yavuye amaraso, ko yapfuye nk'uko undi muntu wese, ngo yarashitse kuri experience zose zoshikira umuntu. Ibi biri kwerekana ko yashitse kuguhonja kuri bya bindi byose. Mugabo, muri ivyo nyene, nico gituma ashobora gucungura abana b'abantu. Haleluya. Yaramanutse mwisi mu bice byose yicaye hejuru y'amajuru bisigura iki nuko ari hejuru y'ibicu gusa ya nirya jambo ngo yicaye hejuru y'inganji zose n'abakuru bose n'abami bose kubera iki ari mu bwiza bwiwe iburyo bwa data ariko arashimangira ngo yerekane urukundo Yesu yadukunze mu gutugabira izo ngabire akazigaba atamemeye ko mugabo atanze ku bwinshi bwose. Mayani majambizi turonka iki turonka ubuntu bw'Imana buva hehe buva ku rukundo rw'Imana. None abazihawe bazihabwira iki umurongo w'icumi b ahanyene. Umurongo w'icumi b aca bisigura ngo kugira ngo guhera muri cumi na rimwe azovyagura mugabo nga duhabwa insiguro ya mbere ya vyose murongo w'icumi kugira ngo anengesere vyose. Jewe nkiriko ndasoma nga nari niteze izindi siguro ngaha muri cumi na kabiri azovuga ati kugira ngo baheze bakore igikorwa co kugabura ivy'Imana bubaka umubiri wa Kristo. Bityo turasoma kano gace kenshi tubona ko intumbero y'ingabire ubwa mbere na mbere ari gutunganya gukora no kubaka urushengero. Ni naco gituma ingabire zamaze itera amahane menshi ko twumva umenga ingabire zigamije kuba mwumvirize iyo jambo kubaka urushengero. Iyo catubwira umuntu ati ufise ingabiriyi naze ufise ingabiriyi atano kwiyumvira kwa cane kubera iki tugomba kwishengero ryubakwa. Ariko ugiye kukubaka ishengero no gutungana kwayo no gukora igikorwa cyose wahushije uyu murongo w'icumi tuhaba tubikora nabi kandi cyane kubera intumbero yo kubaka no gukora no gutungana. Intumbero y'ibyo byose niyi ni ukunengesera kwa Kristo. Imana idufashe cyane. Pahulo yari yafashije ishengero rwose kandi yadufasha na twebwe ngo tubanze tugaruke ku ntumbero y'ingabire. Intumbero y'ingabire si umuntu biragahera si umuntu ikitavuzwe coco si ukubaka urushengero haba namba. Intumbero y'ingabire ni ukunengesera ngaha imbere mu gice ca mbere aba yabivuze muri cumi na ka aba yabivuze aheraheje umurongo igice ca mbere ngo umurongo wa mirongo ibiri na gatatu ngo niryo mubiri wiwe ishengero ukunengesera kunengesera vyose hose. Agarukanye rya jambo rya plenitude kunengesera ni ukuzura birenze ni ugufata mpiri ataco sigace. Ukunengesera ni hamwe ataki kiboneka kindi kiretse Kristo. Ukunengesera ngo izo ngabire ishengero ririhabwa ngo umwe wese ariko arayigaragara ko mwemo ntihagire umuntu n'umwe aboneka ariko Yesu aboneke mu ishengero ryiwe. Igihe cyose umuntu adugijwe akaboneka agakayangana gusumba abandi haba habaye ikibazo uburyo iryo shengero ryafashe iyo ngabire. Igihe hariho ingabire ariko ziraboneka mu ishengero haba habaye ikibazo kuri iryo shengero kubera iki amaso y'abera mu ikoraniro ry'abera yariko araba muri uyu mugende w'ubu buntu neza umuntu ntaboneka ariko kugaragara kwa mwemu ku muntu kuguma kwerekana ubwiza bwa Yesu. Ubwiza bwa Yesu n'ubu ni ya ngendo yari yavuze hejuru y'ubugwaneza yo kwiyorosha yo kwihangana. Abantu baguma batangarira ingene Yesu agaba ishengero kwezwa no gushushanywa na Yesu iyo babona umumwe wese ingendo yiwe kubera ubuntu bwa mwemu yera. Aya majambo si uko aremereye gusa, aranaryoshe. Kuko aya majambo bantu b'Imana turiko turayasongura tuyegeza hamwe, akuraho vya bindi by'umuntu, akuraho activisme cyangwa umwete mwinshi, aho umuntu yibaza ko mu mwete mwinshi ari hazotuma ishengero ryubakwa, cyangwa asanga mu mwete mwinshi bituma aboneka gusumba. Iri jambo rirakuraho rwose, rikatugabisha yuko umuntu ntidukeneye kumukorera kumukomera amashyi na gatoya, kuko icyo afise n'ubuntu bw'ingabire ya Kristo. Iri jambo mugabo riranadukiza rwose kuri passivite, kwirengagiza. Umuntu w'Imana ntashobora, niyo jambo nkoresheje, ntashobora kumva no kuvuga ati shewe sinzi icyo mfise, simbona n'icyo nogikoresha, ibampaye igikorwa mu ishengero. Ntibikunda, kuko yavuze uko ntababwiye twebe ko atacafise atacuye hawe. Icabavuze abavuze ati jewe ndabona ntabona ko mpemu ku buzima bwanjye. Nicyo umuntu abavuze, kubera ntabona mwemu ku buzima, simbona icyo yampaye, sindamuzi mwemu, simbona icyo yankoresha. Ikibazo si ishengero ko ritaguhaye igikorwa, ikibazo haba habuze umuco wa mwenzi. Kuba umuntu w'Imana abaye hatuje aryohewe, ingabire irakura, iratunganirizwa mu ishengero n'abandi, igakarishwa rwose, nicyo Imana itangira abera. Mugabo nta muntu w'Imana atabona icyo mwema ariko barakora, ningene kugisohora no kugikoresha kiza kwerekana Kristo. Mwumvirize icyo kintu, mu kugikoresha ntikiza kubaka ishengero cyangwa ngo ritabare ishengero, haba namba abo ningene mu kuba hamwe n'abandi izina ry'Imana, agakiza k'umwana wayo n'ubushobozi bwa mwemu bizokayangana kubari hafi no kubari kuje. Aya majambo twagiye kuyaharira ko twihuta cyane gusumba kubanza kwakira iyi ngabire y'Imana icyaricyo ninge nigaragara. Nta muntu w'Imana aba muri passivite, ntibikunda ntibikunda ngo babanze kumucanira no kumwinginga no kumwereka. Oya, kubera iki? Kubera yakunze Yesu, kuko yabonye ingabire ya mwemu iri mu buzima bwiwe, kuko yifuza ko wamucunguye amenyekana. Ntibimukundira naho yobigomba kwicara araribwaribwa, akagomba guparticipe ingene muri iryo shengero. Kristo yonengesera gusumba ikindi kintu cyose. Ikitavuzwe cyoco nga anca gatatu kibujijweho ni ukwifuza kw'ingabire y'ubuntu. Ukwifuza kwerekana uguhuma amaso kuri mwemu, kuko iyo nifuje bisegura ngo nakengereye icyo nibonye ko nakengereye uwagitanze. Amaso yanjye agiye kugugomba icuwundi, kubera mucuwundi niho nje noboneka. Ibi bibazo byose bikunze kuba mu ishengero by'ukwifuza, by'ukunyegera, bya activisme nyinshi, umuntu akibaza ngo n'umuntu w'Imana kubera umwete mwinshi. Kumbe muri uwo mwete mwinshi icyo abantu bose basangiye n'abanyedini. Ibi bintu icyo bikora birubaka idini. Idini bisigura gute? Udakunda birebire aratonda kitahira. Umunyamwete cyane yibaza ko mu mwete mwinshi aribyo bizokiza ishengero. Uwifuza avuze ati nanje nzoshikirwe. Fanu b'Imana, ikintu Imana ibanza gufasha ishengero no kubereka ni ukura amaso ku muntu uwo ari we wese ku ishengero ryaryo ryose, amaso yacu agahindukirira akabona ubwiza n'ubwaguke n'uburyohe n'ubutunzi by'ingabire dufise muri mpemu w'Imana. Nicyo gifasha umutima ishengero, igikorwa cyayo si ugucanira no gukabura, ni ugufasha gutunganya neza ingene bya bindi byinshi Imana yasanga mu ishengero, ingene biheza bikagaragara mu rutonde rwiza atakajagari kugira ngo izina ry'Imana umucyo wawe. Birakuraho ubwibone bwose, birakuraho gusamara kose. Icya kane bikuraho abantu b'Imana ni uko ishengero rigiramo abantu basa. Unite muri diversite si uniformite. Uniformite ni iyo ugiye mu ishengero aho idini iyo ryinjiye abantu bose bavuga cyo kimwe, bambara cyo kimwe, bifata cyo kimwe. Umuntu umubonye utaranamenya na byinshi uvuga uti wowe usengera hana. Kugira ngo ducike kurya haba habaye iki? Haba habaye yuko si mwemu akorera mu muntu uko ameze. Twarinjiye mu kibanza hanyuma turiga imico y'icyo kibanza. Turiga ingene bavuga, ingene bifata, ingene batangura, tubaheza turiga gukurikira uwo mugenze. Ariko iyo hari ubumwe mu ishengero, umuntu n'uyunze, urabona ko batandukanye mu kuntu Imana yabarinda. Urabona ko inyifato, ubwenge bwayo, tamperama bawe, umuntu uramubona kubera iki? Mu butunzi bw'ubutandukane niho ubwiza bwa Yesu buboneka. Mugabo nimba twese turamukanya ngo Yesu ashimwe, hamubundi agaca yishura ngo Bwana sefirore. Umuntu wese ahagaze imbere agira atangura ikintu Yesu ashimwe, ariko dutangura abandi bima bya bintu tubona umengo ntibisanzwe. Ni imvugo y'igiporoti. Oya si imvugo y'igiporoti. Ni imvugo y'igiporoti nije kuko twabuze niyemu. Ni tutori iyo byavuye ko mu kubyigana no mu kubibamwo bitubonekamo yuko twa mwemu yarabuze cyaturaheza turabikina. Ibyiri shengero batamba gutya. Aba baraduza ibiganza, abanye baduza ibiganza. Muntu w'Imana, nimba abantu bose bamanukije amaboko, jewe nkumva no yaduza. Wumva hari ikibazo. Habaye ikibazo. Mbonye bose bayadugije. Jewe nkunze kuyashyira mu mufuko cyane ntiyashyira inyuma. Mwumva ko ngoberewe. Ni iki kimbujije kwifata uko nkwiriye? Bamwe bafite amaraso akaze cyane ashushe yiruka. Natwebwe aha abandi bakagira ayatekanye. Mu butandukane mu ishengero ry'ukuri. Iyo mvuze ishengero mba ndi kumvuga bene ishengero. Mubera bose ku isi yose bibonekera mu bene ishengero mu ishengero, umuntu atekereza kubona ati naka ntasana naka, ntavuga nka naka, ntiyifata nka naka, ariko bose bagomba ko Yesu aboneka. Ese iryo shengero, ese ubwo butunzi n'ubwo buryohe, aho tutaniga, tudafuka, tudahera ngo dushyire hasi icyo Imana yagize umumwe wese, ahubwo mu kugaragara k'umumwe wese ubwiza bw'ubutunzi bw'ingabire za Yesu buboneka. Muze mwiyumvire kuri ibyo bintu Imana igomba kudufasha. Passivite, activisme, kwifuza canke kugusa kwa twese. Ibi rero nibyo duhamagariye kwa kuno munsi, wihanako. Gusaba imbabazi kuko ku rugezo rumwe cyangwa urundi abizeye n'abatize tuba twarabibayemo twese. Imana ibiri kuduhira ijambo atari ukudutsindiraho ngo kutugarukana ngo twemere ko twacumuye, ko twatinye, ko tutamenye iby'ukuri n'ingene bikwiriye. Kandi duhindukirira Imana mu buntu bwayo, mu rukundo rwayo, ariko kandi no mu cubahiro cyane. Tuheze tuyisabe rero. Tuyisabe ngo igire iki? Ihumura amaso y'imitima yacu. Ihumura amaso y'imitima yacu, tuve ku ishengero n'ibya kahise n'ibitabo n'abantu, tuyashyire ku Mwami Yesu. Tumwiheze rwose mu buryo buramvuye kandi bwagutse. Tumwiheze muri iyo ngabire, muri urwo rukundo, mu kiguzi yatanze, mu butandukane bw'izo mpano ziri kuri mwemu yera. Tumwiheze rwose biduhe tubohotse, niyo jambo rukakoresha, tubohotse. Biduhe gukura kubitambukiramo rero mu ishengero. Biduhe gukunda umubiri wa Yesu, kuwihereza, kumadikanywa nawe, no gukoresha umwe wese ingabire yiwe, kugira ngo Yesu anengese. N'aya masengesho abiri aduhamagarira kubwira ijambo, ngo tumuhindukirire Yesu, ariko kandi tumusabe adukomeze muri uru rugendo. Bantu b'Imana, Imana yagahezagirwa ku ngabire yayo yagahebuza. Amen.